Teď se mnou otevřít v Janově evangeliu v 8. kapitole. Budu číst od 2. verše. Evangelium podle Jana, 8. kapitola, od 2. verše. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Tolik slov Písma svatého. Je to velice známý příběh. Dokonce je tak známý, že jedna jeho věta, taková, někteří si myslí, že klíčová věta toho příběhu, se dodnes udržela v povědomí lidí, kteří třeba Bibli ani nečtou. Pravděpodobně jste to slyšeli od někoho: Kdo je bez hříchu, ať hodí kamenem, nebo podobně. Podobně to lidé někdy říkají, když chtějí být takzvaně tolerantní. A nebo když to vypadá, že by se to, o čem se mluví, jich mohlo také začít týkat nepříjemně. A na tom většinou zůstane. Ten rozhovor tímhletím skončí, téma se přesune jinam. Pokud tu větu ale člověk používá tímhle způsobem, tak si troufám říct, že zůstává v půli cesty. Zůstává u uznání, že nemáme nárok vynášet nějaké rychlé a tvrdé soudy, protože hříšní jsme všichni. Tím to taky většinou končí, tímhle konstatováním. A u tohohle skončili také ti farizeové a znalci zákona v tom našem příběhu. Po téhle větě se rozcházejí. Může jim sloužit ke cti, že ještě byli schopni rozpoznat, že se jich to osobně týká. Ještě měli nestratili tu schopnost se stydět, být zahanbeni. To, že odešli, tak může vypadat jako výraz pokory, ke které se nakonec dopracovali. Písmo nám tam říká, že tu ženu přivedli a s tou otázkou, co říkáš ty, přišli, aby Pána Ježíše vyzkoušeli, aby ho mohli obžalovat. To ale neznamená, že to byla otázka teoretická, že to byla nějaká vymyšlený problém, jako nějaká záminka. To, co oni říkali, tak byla pravda. V zákoně to skutečně stojí. V zákoně, který byl dán Mojžíšovi, to přikázání je. Takže ti lidé přišli s tím, i když zatím tedy byla ta jejich lest, tak přišli s tím, že chtějí naplnit Boží vůli, Boží přikázání. Že chtějí uvozovkách možná očistit společenství Božího lidu, Izraele. A odcházeli zahanbeni. S tím, že zřejmě sami nejsou jiní a že jejich vlastní stav je aspoň do nějaké míry nebo nějakým způsobem srovnatelný s tou ženou, kterou přivedli. Je to jakoby cesta od jednoho postoje k druhému. Ten, se kterým přicházejí, ten postoj, se kterým tam přicházejí, tak je za ním někde, i když je to má být taková finta, tak za ním je vůle přesně naplnit to, co Bůh přikázal. A ten postoj, se kterým odcházejí, my toho nejsme schopni, protože by to znamenalo, že odsuzujeme i sami sebe. Mám za to, že tyhle ty dva postoje představují takové dvě krajní meze, takové hranice, mezi kterými se často pohybujeme. I jako společenství, jako církev nebo církve, i jako jednotlivci. Pokud tíhneme jenom k tomu, s čím ti farizeové odcházeli, tedy k tomu rozpoznání, že jsme sami vinni, pokud v nás převažuje tenhle postoj, tak se může stát, že jenom těžko nacházíme cestu k vykonání toho, co si Bůh skutečně přeje. Vnímáme víc tu vlastní nezpůsobilost. Vnímáme víc to, jací jsme, než to, k čemu jsme povoláni. Možná to vypadá, že jsme milosrdnější, ale milosrdenství neznamená druhého jenom omlouvat. A když to posuneme tohle na úroveň nějakého společenství nebo církve, tak když jsou církve, které k tomuhle mají blízko, k tomuhle postoji, tak jsou to většinou společenství, která jsou takzvaně nízkoprahová, jak se dneska říká. Ten příchozí člověk zvenku se v nich snadno cítí dobře, cítí se přijatý. Otázka ale je, jestli to nevede k určité spokojenosti se stavem věcí. Prostě jsme všichni hříšní a časem si na to zvykneme. Jestli to nevede k určité spokojenosti, i když takové bědné, bych řekl, s vlastní neschopností očistit se, povznést se k tomu, co pro nás Bůh připravil. Když vezmeme ten druhý extrém, tak pokud náš důraz je hlavně na tom, s čím ti farizeové přišli, předpokládejme, že to mysleli vážně. Tedy když položíme důraz na to, abychom horlivě naplnili Boží vůli, tak jak jsme ji rozpoznali, tak to sice bývá tak, že naplňujeme literu zákona, jsme takzvaně bibličtí v uvozovkách, jak jen to jde, a přitom nevnímáme, že to nemá v podstatě žádný smysl. Prosazujeme Boží vůli, anebo Boží vůli v uvozovkách, hlava nehlava, a začneme se považovat za nějaké vykonavatele Boží vůle, za Boží nástroje, a neuvědomujeme si, že my sami jsme součástí problému. Pokud je tohle náš případ, tak pak nejspíš umíme dobře rozpoznávat rozdíl mezi tím, jak věci jsou a jak by měly být. Snadno odhalujeme a korigujeme nesprávnosti u druhých. A nějak zapomínáme v tomhle směru na sebe. Propadáme takovému sebeklamu, že my už jsme za vodou, takzvaně. Že my nejsme součástí toho problému. Máme možná blíž než k milosrdenství, máme možná blíž k rozlišování mezi dobrým a špatným. Ale to samo o sobě ještě nemusí pomoci. Pokud takhle vypadá společenství, pokud v tomhle tíhne nějaké společenství k tomuhle tedy, tak je to společenství všechno jenom ne takzvané nízkoprahové. Člověk zvenku do toho společenství těžko proniká, těžko se stává jeho součástí. Připadá mu příliš jiné, příliš svaté, nebo svaté v uvozovkách, chcete-li, příliš náročné. Ano, pokud člověk je unaven prostě tím, jak to vypadá v dnešním světě, tak ho tohle může přitahovat. Říká si, tady je to jiné, tady platí jasné hodnoty. Nebo tady je svět ještě v pořádku, jak to má na reklamě jeden supermarket. A současně ale ten člověk přemýšlí o tom, co všechno bude muset změnit a jak dlouho to potrvá, než bude také takový. Časem ale nejspíš zjistí, že to není tak horké. Naučí se správně vypadat, správně mluvit a dočká se toho, že je přijat. Jenom občas vyplouvá taková vnitřní nespokojenost nebo nejistota. Většinou se to léčí větší horlivostí a větším nasazením. Když to shrnu, nebo když to řeknu krátce, jsou tedy, vidím tu ty dva krajní postoje. Jeden, který vidí Boží vůli a chce ji naplnit a sebe a svůj stav zcela ignoruje. A ten druhý, který vidí sebe a svůj stav a považuje naplnění Boží vůle tím pádem za nemožné. Řekl jsem, že to jsou dva extrémy, mezi kterými se pohybujeme. Dá se říct, že oba dva jsou stejně neúplné. Oba dva ty postoje jsou stejně, by se dalo říct, polovičaté. Ale stejně jako všechno, co je mezi nimi. Pokud zůstaneme v tomhle prostoru, obrazně řečeno, tak nemáme šanci. Buď jsme přesvědčeni, že nemůžeme udělat nic dobrého kvůli tomu, jací jsme, anebo jsme přesvědčeni, že můžeme všechno napravit bez ohledu na to, jací jsme. Nebo se to pokusíme nějak vyvážit, nějak pohybujeme se někde mezi tím a ono to nepomáhá. Kdo v tom příběhu, který jsme četli, kdo tam vyhrál v úvozovkách? Jediný, kdo vykročil z těchto hranic a komu se dostalo řešení té situace, tak byla ta žena. Protože od Ježíše neodešla. Protože zůstala s Ježíšem. Ať je to jak chce, ať nás pálí víc to, že věci kolem nás nejsou tak, jak by měly být. A nebo to, že sami nejsme takoví, jací bychom měli být. Tak vždycky nám zůstane nakonec jenom to jediné konstatování. Všichni zhřešili. Všichni jsme zhřešili. A tahle situace má opravdu jenom to jediné řešení. Zůstat s Ježíšem. I když si můžeme myslet, že toho nejsme hodni. A i když toho opravdu nejsme hodni. Ať jsme farizeové nebo cizoložníci, nebo někdo mezi tím, potřebujeme očištění, které nám může nabídnout jenom on. Potřebujeme slyšet to, co nakonec slyšela jenom ta žena. Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. A potřebujeme to slyšet znovu a znovu. Dovolím si připojit ještě takový malý příběh. Stal se nejspíš ve Spojených státech, ale ono na tom v podstatě nezáleží. Jeden mladý muž, byl tedy židovského původu, tak žil takovým dost nespoutaným, divokým životem jako nevěřící člověk. Stalo se ale, že ho Pán Bůh nějak zastavil a on se vrátil k víře svých předků. Stal se zbožným a změnil svůj způsob života. Na ten dřívější jeho život mu zůstala jenom jedna památka. Měl na hrudi nějaké tetování. Tedy nejen tak nějaké, bylo takové neúplně vhodné k vystavování na veřejnosti. A to byl také důvod, proč vždycky jednou za rok byl hodně nervózní. Protože vždycky na den smíření chodí věřící židé do rituální lázně a to je veřejná záležitost. Tam prostě jsou spolu. Takže se snažil si před tím tetováním nějak nenápadně držet ruku, aby to nebylo moc vidět, ale byl nervózní a dlaždičky kluzké. A tak se stalo, že mu uklouzla noha a upadl. Tím na sebe samozřejmě upoutal pozornost a taky, když padal, tak instinktivně roztáhl ruce. Teď ležel na podlaze, okolo něho se tvořil hlouček, ti se na něj rozpačitě dívali, stichli. Až se tím hloučkem prodral k němu jeden starý pán. Vzal ho za ruku a říkal, já mám taky tetování. Ukázal mu předloktí, kde měl vytetované číslo z koncentračního tábora. Pojď, jdeme se umýt. Často jsme poznamenaní hříchem. Někdy víc svým vlastním, někdy víc cizím. Někdy je to víc vidět, někdy je to skryté. Často si sebou neseme nějaké to, obrazně řečeno, tetování, za které se stydíme. Jsou věci, které se nedají vrátit nebo odčinit. Je možné hřích vyznat, je možné s ním přijít k Ježíši a zůstat u něj. Je možné získat odpuštění a očištění, ale jsou důsledky, které prostě nevymažete. Pokud jste ve stavu, že vás něco tíží, že to táhnete sebou, stydíte se za to, to nejlepší, co můžete udělat, je přinést to k němu nebo nechat se přivést. Můžeme to vyznat. A pokud jste to vyznali a věříte, že vám je odpuštěno a stejně to táhnete sebou, tak to není důvod, abyste nemohli patřit Bohu a sloužit mu. A pokud jsme ve stavu, kdy vidíme, že někdo jiný zhřešil, padl, selhal, nejsme náhodou příliš rychlí k tomu, abychom to chtěli napravit vlastní silou, kamenováním, byť třeba jenom obrazným. Nejde nám náhodou víc o to, abychom dali věci do pořádku, než o to, abychom pomohli tomu člověku. Pokud máme potřebu přinést něčí hřích na světlo v úvozovkách, přivést hříšníka před Boží tvář a tak očistit společenství třeba, tak potom to nejlepší, co můžeme udělat, je, řečeno tedy obrazně, to nejlepší, co můžeme udělat, je postavit se vedle něho a zůstat tam. Zůstat v Ježíšově přítomnosti. Jenom tak máme totiž šanci slyšet nejenom to, že sami nejsme lepší, ale také to, že i nám se nabízí odpuštění. Amen.